17 sati. Sve je spremno za novu školsku godinu. Pravobraniteljica apelira, ne vršimo pritisak na djecu zbog ocjena. Promjena vremena u Hrvatskoj, izdano niz upozorenja. Rat između Izraela i Hamasa ušao u 12. mjesec, Izraelci prosvjeduju za oslobođenje taoca. Vatreni love prvu pobjedu u Ligi nacija, Sandra Elkasević 12. na Boris Hanžeković memorialu. Paraolimpijci u Hrvatskoj iz Pariza donose 4 medalje.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Školsko zvono uskoro će označiti početak nove školske godine. Prije nego se otvore udžbenici, otvaramo sve važne teme za školarce, njihove roditelje i nastavnike. Od opreza u prometu do izazova i opasnosti koje se kriju u digitalnom svijetu.
Uoči početka školske godine stiže apel roditeljima, učiteljima i nastavnicima iz Ureda pravobraniteljice za djecu Helence Pirnat-Dragičević. Pozivam da školu učinimo sigurnim i poticajnim okruženjem za svako dijete, a ne mjestom povećanog stresa i opterećenja. Ne vršimo pritisak na djecu zbog ocjena, nego im pružimo podršku u oblikovanju njihove kompletne osobnosti, posebice kritičkog promišljanja, samopouzdanja i empatije. A MUP nastavlja s akcijom Poštujte naše znakove, koja se provodi kontinuirano od 1995. godine. Da je akcija pokazala svoju punu opravdanost, govori podatak da se broj smrtno stradale i ozlijeđene djece na hrvatskim prometnicama od tada znatno smanjio, navode iz MUP-a. Upozoravaju i da su prije 20 godina djeca najviše stradavala kao pješaci, a danas najviše stradavaju kao putnici u vozilima. Upozorenje vozačima stiže i iz HAK-a.
S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića na svim ostalim cestama. Vozači, pridržavajte se prometnih propisa i pravila i poštujte prometne znakove. Pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su zaigrana kao da su još na odmoru i nisu usredotočena na promet. Podsjećamo vas da je brzina kretanja vozila u blizini škole i vrtića ograničena na najviše 40 km na sat.
Ove godine napokon se nije smanjio broj prvašića u odnosu na prošlu godinu, no demografija i natalitet i dalje ostaju glavni problem, rekao je gost intervjua tjedna medija servisa ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
Brojke su približno slične, čak nešto više ove godine. Međutim, gledati to unutar samo jedne generacije prethodne i sadašnje sigurno nije dobro, a najbolje se to vidi u jednom duljem periodu. Pa kad komparirate upise u srednju školu, onda je to 41 tisuća, čini mi se, a upis u prvi razred je 35 tisuća, to znači unutar pomaka od 4-5 godina imamo rupu po jedno 5000 učenika.
Svim roditeljima koji muku muče s popodnevnim smjenama, podsjetnik da je projekt jednosmjenske nastave u punom zamahu i da bi trebao biti gotov do 2027.
Riješili smo, ja bih rekao, pa skoro 70% škola, međutim ostaje i dalje nekih 150 škola za koje još dan danas nismo dobili zahtjeve.
Jedna od gorućih društvenih tema koju valja ponovno istaknuti u susret novoj školskoj godini je korištenje pametnih telefona od strane djece. Postoji jasan znanstveni konsenzus da djeci treba ograničiti boravak u digitalnom okružju, istaknuo je ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić, gostujući u intervju medija servisa.
Dugotrajni boravak u digitalnom okružju može utjecati na neke važne elemente razvoja mlade osobe. Sjetimo se da se radi o djeci i mladim osobama, oni se razvijaju. Kad govorim da su ti utjecaji potencijalno ugrožavajući, to se prije svega odnosi na pažnju, na mogućnost, da tako kažem, koncentracije, odnosno boravka na jednom zadatku duže vremena. Također to se odnosi i na način na koji mladi ljudi provode svoje slobodno vrijeme, način na koji se socijaliziraju, ali isto tako i način na koji to korištenje utječe na njihovo fizičko i mentalno zdravlje.
Institut je proveo studiju koja pokazuje da 42% srednjoškolaca smatra da korištenje digitalne tehnologije negativno utječe na njihovo učenje, a više od trećine ih misli da je taj utjecaj negativan na njihovo fizičko i mentalno zdravlje. Za kraj podsjetimo da su zbog odgode početka školske godine i školskog kalendara izbačeni jesenski praznici, a zimski su reducirani. Prvi dio zimskih praznika tako će trajati od 23. prosinca do 6. siječnja, dok je drugi na rasporedu od 24. do 28. veljače. Proljetni praznici započinju na Veliki četvrtak 17. travnja i traju do uskrsnog ponedjeljka 21. travnja, a školska godina završava 13. lipnja. Za Media Servis, Andreja Milošević.
U ponedjeljak počinje novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Ciljani nominalni iznos ukupnog izdanja je 250 milijuna eura, dok je minimalni iznos upisa po ulagatelju 1000 eura. Ministar financija Marko Primorac.
Dakle, za trezorski zapis rok od uspijeća 91 dan uz godišnji prinos od 3,55 radi se o ulaganju kojim će građani uz uloženi iznos od 991 euro i 23 centa po isteku roka dospijeća dobiti nominalni iznos od 1000 eura.
U Hrvatskoj je stigla velika promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je stoga niz upozorenja za dio zemlje, a sutra nas očekuje još nestabilnije vrijeme. U narančastom su zbog grmljavine, pljuskova i vjetra cijela Dalmacija i sjeverni Jadran, Gospićka i Kninska regija, dok je za ostatak Hrvatske na snazi žuto upozorenje.
Media servis Vijesti plus.
Helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u subotu poslije podne hitno je prevezeno srce iz Zadra do Zagreba. Riječ je o drugoj akciji ovaj tjedan, priopćili su iz Ministarstva obrane. Helikopterska posada popodne je poletjela iz Lučkog u Zadar, a predvečer je dovezla srce do helidroma Kliničke bolnice Dubrava, da bi potom u KBC u Zagreb bila provedena transplantacija. Piloti višenamjenskih borbenih aviona Rafala provodit će sljedeći tjedan dnevne i noćne letačke aktivnosti nad teritorijem Hrvatske. Pojačana buka i probijanje zvučnog zida očekuju se u ponedjeljak i utorak u vremenu od 17 do 19 sati te od 21 do 23 sata iznad područja Zagreba i Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Slavonije, Like te Zadarske, Istarske i Primorsko-goranske županije.
Dragi građani lijepe naše, letenje u noćnim uvjetima je iznimno složeno i izazovno. Međutim, kvalitetnom pripremom, obukom i svakodnevnim treningom podižemo spremnost za letove u bilo koje doba dana i noći. Naš glavni cilj je osiguranje zasluženog mira. Kada čujete zvuk naših motora, to vam vitezovi šalju poruku sigurnosti.
Dnevne letačke aktivnosti održavat će se cijeli tjedan od 9 do 15 sati.
Media servis Vijesti plus.
Rat između Izraela i Hamasa ušao je u svoj 12. mjesec. Primirje nije na vidiku, a diljem Izraela stotine tisuća građana prosvjedovale su za oslobođenje taoca. Ne smiruju se napetosti niti između Ukrajine i Rusije, dok je posjet pape Franje najvećoj indonezijskoj džamiji rezultirao terorističkim prijetnjama.
Uzvici više od pola milijuna Izraelaca. Jučer su se protezali ulicama diljem Izraela, u jednom od najvećih prosvjeda u tom području ikada. Prosvjednici su zahtijevali od vlade da što prije dogovori oslobađanje preostalih talaca. Prosvjedovalo se u Tel Avivu, Jeruzalemu, Haifi i Kefar Sabi. Svi ujedinjeni u svojoj poruci. Vratite naše taoce odmah. Naime, od 251 taoca koje su zarobili palestinski militanti, 97 ih je još u Gazi, uključujući 33 tijela za koje izraelska vojska tvrdi da su mrtva. Dok traju prosvjedi, napetosti između libanonskog Hezbolaha i Izraela i dalje raste. U izraelskom napadu na Libanon ubijena su 3 bolničara, dok su 2 ranjena, od kojih je jedan kritično, priopćilo je libanonsko ministarstvo zdravstva. Izraelske snage ciljale su zdravstveni tim libanonske civilne zaštite. U trenutku gašenja požara izazvanih nedavnim izraelskim napadima, navodi se u priopćenju ministarstva. Ipak niti Izrael nije ostao netaknut. Naoružani napadač ubio je 3 izraelska civila u blizini graničnog prijelaza s Jordanom na mostu Alembi, poručile su sigurnosne snage, te nadodale kako je napadač ubijen. Terorist je kamionom iz Jordana prišao području mosta, izašao iz kamiona i otvorio vatru na izraelske sigurnosne snage na mostu, priopćila je izraelska vojska. Oglasio se i izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Hamas zna da nastojimo svim snagama postići ciljeve rata. Eliminirati Hamas, osigurati da ne budu više prijetnja Izraelu, vratiti naše taoce, te sigurno vratiti stanovnike vlastitim domovima. Započeo je.
Krajem prošlog tjedna njemačke novine Bild objavile su službenu izjavu Hamasa koju otkriva njihov akcijski plan za vođenje psihološkog rata s obiteljima otetih kako bi se izvršio unutar unutarnji i vanjski politički pritisak na izraelsku vladu s ciljem da nas razore iznutra i nastave daljnji rat do poraza Izraela.
A stanje u pojasu Gaze i dalje je kritično. Ubijen je zamjenik ravnatelja hitne službe u izraelskom zračnom napadu uz četvero članova njegove obitelji, rekli su zdravstveni dužnosnici koji su nadodali kako je on 83. ubijeni član ove službe. Borbe se i dalje vode između zaraćenih Ukrajine i Rusije. Tijekom noći ruske su snage zračnim putem napale ukrajinski grad Sumi. Dvije osobe su poginule, 4 je ozlijeđeno, među kojima je i 2 djece, izvijestila je vojna uprava na Telegramu. Papa Franjo otputovao je među otočne države Papue Nove Gvineje kako bi posjetio katolike koji žive u jednom od najzabačenijih područja svijeta, te isporučio medicinske zalihe i drugu pomoć. Papin posjet najvećoj indonezijskoj džamiji Istiqlal u Jakarti rezultirao je terorističkim prijetnjama od strane 7 osoba, od kojih su neke iskazale vjernost islamskoj državi, navode azijski mediji. Osobe su naposljetku i uhićene. Za Media Servis, Nina Mohorović.
Media servis Vijesti plus.
Idemo u Zagorje. U Krapini je počeo 59. tjedan kajkavske kulture. Sportska, glazbena i zabavna događanja samo su dio festivalskog programa. A kada je vrhunac manifestacije? Donosimo u prilogu.
Krapina je 59. godinu za redom odjenula svoje festivalsko ruho kao što to ponosno s puno ljubavi i pažnje čini već gotovo 6 desetljeća. Manifestacija do subote 14. rujna donosi bogatu lepezu programa, a iz godine u godinu, s obzirom na afinitete Krapinčana i gostiju, oplemenjuje se novim sadržajima, no okosnica svega bio je i ostao kaj, ističe gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
Ono što je bit i ono što trebamo, da se ne sramimo našeg kaja, da se ne sramimo našeg Zagorja, mi moramo biti ponosni na tradiciju jer smo uistinu bogati kulturom, bogati povješću, bogati tradicijom, dakle niz znamenitih ljudi je ovdje iz Zagorja poteklo i moramo biti ponosni na sve ono što imamo, što čini našu tradiciju, baštinu.
Uz brojna sportska i zabavna događanja u tjedan dana trajanja ove dugovječne manifestacije bit će održan znanstveni skup o kajkavskom jeziku, recital kajkavskog pjesništva djece i odraslih koji okuplja brojne sudionike iz čitavog kajkavskog govornog područja, zatim gospodarski zbor, a kako bi se zadovoljilo različite ukuse građana i posjetitelja, u gradu će biti 3 pozornice na kojima će nastupati glazbenici različitih žanrova.
Naravno, nisu svi programi direktno vezani uz sam kaj. 3 pozornice, 3 lokacije se na području grada, tako da na središnjem gradskom trgu u Krapini će kroz tjedan biti kazališnih predstava, niz drugih sadržaja, bit će tu koncerata. Na pozornici ispred festivalske dvorane će biti malo urbanija glazba, a naravno na Vinskom placu naši domaći zagorski glazbeni zabavni sastavi i onak prava veselja.
Kruna manifestacije su festivalske večeri. Otvaraju ih u četvrtak 12. rujna najmlađi na Malom Kaju. Potom u petak 13. rujna slijedi retrospektivna festivalska večer Popevke za navek, dok će završna večer festivala kajkavskih popevki biti u subotu 14. rujna večer novih popevki, kada će biti izvedene 23 nove skladbe. Za Media Servis, Gordana Tepuš, Radio Kaj.
Pregled tjedna.
Uz novi paket mjera pomoći i najavu poskupljenja struje i plina, tjedan su nažalost obilježili i brojni događaji iz crne kronike. No da ne bude sve crno, još su jednom zasjali hrvatski sportaši. Paraolimpijci su iz Pariza donijeli nove medalje.
Na Bledu su se početkom tjedna okupili politički čelnici, među njima i premijer Andrej Plenković. Upravo je ondje upitan o navodnom hrvatskom špijunu koji je prema pisanju srpskih medija uhićen i saslušan u Srbiji.
Pa dobro, to nije nešto sad novo, to se događa 100 godina već. O špijunu mi bi volili znati koji je, ne zna niko i dalje. Ne zna veleposlanstvo, ne zna ministar, ne zna SOA, niko od nas ne zna. No malo Jeti, špijun zvan Jeti.
Premijer je ovoga tjedna posjetio i Bosnu i Hercegovinu. sastanci u Sarajevu i svečano otvaranje mosta Hercegovina u Mostaru bili su prilika da još jednom da potporu ulasku Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Na samom kraju tjedna Plenković je najavio rast cijena struje i plina za 10%. Zbog toga je vlada donijela 7. paket mjera pomoći. Izazvalo je to podijeljene reakcije. Oglasio se i predsjednik Republike Zoran Milanović, ustvrdivši da su cijene u trgovinama previsoke.
Pa moja supruga ide u trgovinu cijelo vrijeme neprestano i već 5 godina govori kako je sve jako skupo. A nama nije, mislim, nije baš da mi živimo teško. Skupe se, cijene su visoke. I onda kad odete u supermarket ili u Merkat u Trstu, cijene su bitno niže.
I dalje se traži odgovornost za kvarove na trajektima Jadrolinije. Sindikati su zatražili istragu, predsjednik je prozvao premijera, a iz Jadrolinije je stigla vijest o razrješenju izvršnog direktora tehničkih i operativnih poslova. Predsjednik strukovnih sindikata Jadrolinije Ivan Srzentić.
To nije niti čak žrtveno janje, niti je to ikakva odluka. To je samo klasično kadroviranje. Ništa se to nije promijenilo. Ma ništa, ništa, apsolutno se ništa nije promijenilo.
Kad smo kod brodova, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je predmet protiv Plenkovića. Ispitat će je li plovio preko mjere policijskim gliserom. Ranije je otvoren i predmet protiv Milanovića u kojem se ispituje je li on pretjerano letio vojnim helikopterom.
Čovjek rastrošno, bahato, nemoralno koristi resurse Hrvatske vojske da bi letao po hrvatskim otocima ili drugim destinacijama potpuno bespotrebno.
On kakav god je, a nije nikakav, on je premijer i kada ide na otok, a to je dio Hrvatske, može ići trajektom, može ići ratnim brodom, u oba slučaja. Pored tog trajekta ili ratnog broda, ako ide morem, putuje morem, će biti policijski brod od 20 metara. Nema razlika. Jer smo to rekli već 100 puta. Samo ja igram fair, ja znam, imam osjećaj za fair play, a Plenković i njegovi ljudi su prljavi. To je razlika.
Dramatično je bilo na zagrebačkom Rebru. Dugogodišnji pacijent klinike za psihijatriju prijetio je lažnim pištoljem, nakon čega je uhićen. U teškoj nesreći na autocesti A1 na odmorištu Mosor Jug iznad Omiša poginula je jedna osoba, a 3 su ozlijeđene, nakon što je vozač automobila švedskih registracija skrenuo na terminal benzinske postaje i udario u drugi automobil. Od siline udara vozilo se odbilo i udarilo u agregat za točenje goriva. 3 su vozila potpuno izgorjela. Kraj tjedna obilježio je incident kakav ne pamte stanovnici Tovarnika. Muškarac je zapalio 2 kuće, a potom nožem napao i ozlijedio policajca. Drugi policajac pucao je u njega, a muškarac je naposljetku preminuo. Financiranje udruga Dinamov stadion, natječaj za savjetnika, blokovsko parkiranje, teme su o kojima su zagrebački zastupnici ispitivali gradonačelnika na sjednici gradske skupštine. Bacilo je to u drugi plan glavnu temu, polugodišnje izvješće o radu. U zagrebačkoj areni održana je spektakularna memorijalna utakmica u sjećanje na neprežaljenog Dražena Petrovića, a hrvatski sportaši, ovoga puta paraolimpijci, još su jednom razveselili Hrvatsku. S paraolimpijskih igara u Parizu donijeli su naime 4 nove medalje. Za Medija Servis, Marijana Mišura.
Sport.
Hrvatski nogometaši večeras igraju drugu utakmicu grupe Lige nacija protiv Poljske. Vatreni su na otvaranju tjesno izgubili 2-1 od Portugala u napetoj utakmici, a sada ih protiv Poljske čeka popravni ispit. Izbornik Dalić dao je analizu protivnika.
Oni su jako čvrsta momčad koja ima kvalitetu, igra sa 3 igrača od traga i njihova se igra bazira na Lewandowskome koji ima opasan u fazi napada, sa 2 napadača Pjatek i on mogu biti opasni, mogu stvoriti puno problema, tu je ta njihova kvaliteta, kompaktnost, dobro djeluju kao momčad, čvrsti i bit će teško.
Dalić se osvrnuo i na situaciju u kojoj se našao Ivan Perišić, stao je u obranu svog igrača i objasnio zašto ga zove i zašto želi da igra.
Ivan Perišić jako dobro radi, jako dobro trenira u jednom zaista međunarodno koliko je na treningu dobar, moćan, spreman, brzina i mislim da se on dosta dobro vratio nakon svega onoga što je bilo. Stalno se to povlači, bespotrebno dileme, polemike, što smo ga zvali. Iskreno, ja boljega ne vidim u Hrvatskoj. Da ima boljega, bio bi bolji. Ja bi zvao boljega. A najte boljega na lijevoj strani, bržega i kvalitetnijeg od Perišića.
U uvodnom porazu protiv Portugala Mateo Kovačić bio je jedan od najboljih igrača na terenu, a istome se nada protiv Poljske. Tvrdi kako je forma igrača na visokoj razini, kako se polako privikavaju na novi sustav igra, no kako je pred njima večeras težak posao.
Nema više lakih protivnika i lake utakmice, tako da teška utakmica protiv jedne čvrste momčadi. Fokusirani smo na sebe, na našu igru i pokušati prenijeti dobre stvari koje smo napravili u Portugalu i poboljšati stvari koje nisu bile dobre. Nikad nije lako igrati u novom sustavu. Sigurno da će biti iz utakmice u utakmice još bolje iz treninga u trening, tako da ne treba odustajati od toga.
Utakmica protiv Poljske igra se na Osječkoj Opus Areni večeras od 20:45. Pred nama je vrhunac 74. Boris Hanžeković memorijala, a neka od natjecanja na stadionu Mladosti već su krenula. Uoči natjecanja jedna od najvećih atletskih zvijezda Sandra Elkasević izrazila je spremnost za borbu, a pozvala je svih da dođu na tribine.
Punih 18 godina svoga nastupa na ovom mitingu, svaki put dajem sve od sebe, ponosno bojim boje svoga grada i svaka od djevojaka na mom domaćem terenu može biti pobjeđena. Dođite što prije i uživajte, smjestite se, gledajte i mislim da će imati.
Time na stadionu završava spektakl najstarijeg atletskog natjecanja u Hrvatskoj, koji je počeo skokom u dalj na Trgu bana Jelačića, a nastavio se fenomenalnim natjecanjem u bacanju kugle kod fontana, gdje je Ryan Krauser postavio novi rekord mitinga. Nakon pobjede nije krio zadovoljstvo. 22:36, inače ovako kasno u sezoni dovoljno za pobjedu, ali da, pomoglo je što su me ostali dečki pogurali do većih udaljenosti. Ugodno sam iznenađen koliko sam se dobro osjećao. Sa 12 izbačaja preko 22 metra koja su bacila četvorica natjecatelja, ovaj miting postao je treći najuspješniji svih vremena po rezultatima. Zadnjeg dana natjecanja na paraolimpijskim igrama u Parizu najbolji hrvatski paraplivač Dino Sinovčić osvojio je brončanu medalju u finalu plivanja na 100 metara leđnom. Svega nekoliko sati kasnije za sjajnu završnicu pariških igara za hrvatski parasport pobrinuo se Deni Černi, osvojivši srebro u bacanju kugle s novim osobnim rekordom od 12:18. Četvrta je to hrvatska medalja u Parizu. Zlato je ranije osvojila parastolnotenisačica Anđela Mužinić-Vincetić, dok je igre broncom otvorio i bacač kugle Luka Baković. Za Media Servis, Anton Perović.
Na kraju ponovimo, sve je spremno za novu školsku godinu, pravobraniteljica apelira, ne vršimo pritisak na djecu zbog ocjena.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.